medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune Medicină și Credință, vă spune și astăzi doctorul Eugen Svetcu. Dacă în emisiunile trecute am discutat despre tratamentul medicamentos și despre vaccinări, astăzi ne-am propus să abordăm câteva aspecte ale tratamentului chirurgical. Și pentru aceasta am invitat la microfonul emisiunii noastre pe domnul dr. Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, căruia îi spunem bine ați venit în studioul radioului Lumina.
Bine v-am găsit!
Chirurgia este poate cea mai dinamică ramură a științei medicale, cu o spectaculoasă dezvoltare în ultimele decenii, care, prin achizițiile tehnologice de ultimă oră și grație talentului și dăruirii medicului chirurg, reușește să salveze viața în situații aproape imposibile și greu de crezut până în urmă cu câțiva ani. Dar în același timp, tratamentul chirurgical, operația, reprezintă un factor de stres puternic pentru bolnavul care necesită o astfel de intervenție. Domnule doctor, ce ne puteți spune despre acest aspect?
În general, toți bolnavii care urmează să fie operați au într-o măsură mai mare sau mai mică teama de intervenția chirurgicală. O teamă omenească, firească. Atunci când această intervenție este mai complicată, mai amplă, sau bolnavul urmează să rămână cu oarecare grad de infirmitate, teama pe care el o resimte se amplifică mult. Pentru foarte mulți bolnavi este de înțeles faptul că însăși contactul cu spitalul, faptul că vor trebui să se adapteze regimului specific al acestei instituții, să iasă din mediul lor de familie, de muncă, din problemele lor, ridică nenumărate probleme și întrebări pe care nimeni altul mai bine ca medicul și asistenta medicală sau asistenții medicali nu le pot înțelege și dezlega. Bolnavul poate lăsa acasă multe probleme dificil de soluționat, copii mici, membri de familie, invalizi, ceea ce îi creează preocupări sau cel puțin îndatorirea de a se întoarce cât mai curând în sânul familiei și de a-i sprijini pe ei săi fiind apt. O primire caldă, atentă, un zâmbet, o încurajare poate să arate de la început bolnavului care în personalul spitalului, în personalul medical și în special la secție de chirurgie, prieteni care se vor ocupa de sănătatea lui și că aceștia vor face tot ce trebuie pentru ca el să ajungă și să poată ieși din spital sănătos. Toate acestea sunt deosebit de folositoare pentru risipirea stării de anxietate, de teamă, pe care bolnavul, mai evident ca oriunde sau mai estompat, o are și pe care o au toți cei care se internează. Asistenta medicală va trebui să-l facă pe bolnav să se familiarizeze în cel mai scurt timp cu toți bolnavii din salonul în care el va fi găzduit, în care va petrece perioada de spitalizare și cu tot restul personalului. De aceea, ca o gazdă bună și atentă, ca o primă sarcină, ea se va prezenta bolnavului pentru ca acesta să poată să știe cine și cui și în ce calitate să se adreseze. Îi va spune care este echipa de medici, care este responsabilitatea fiecăruia dintre noi și care este responsabilul pentru salonul în care s-a internat bolnavul. Îi va prezenta și personalul din subordine și va vorbi și de restul echipei care urmează în turele de după amiază sau de noapte. Atunci, ea totodată se va interesa și de vârsta bolnavului, de locul său de muncă, de preocupările sale și dacă este necesar de unele aspecte din viața sa familiară, dacă are copii, vârsta și ocupația acestora, nu dintr-o curiozitate paraprofesională, ci din dorința omenească, firească și, nu în ultimul rând, profesională de a detensiona situația, de a aduce un plus de căldură discuției aparent a noastră rece, profesională, calculată. Se va interesa dacă prin plecarea sa din familie, eventualele probleme lăsate acasă, persoane invalide sau copii care se dependez de el, vor avea de cine să fie ajutați și la nevoie va preda această problemă asistentei de ocrotire sau echipe de sprijin a spitalului sau organizației de Cruce Roșie din teritoriu. Atunci când sora medicală va conduce bolnavul la patul său, în salonul în care urmează să ocupe acest pat, îl va prezenta tuturor celor deja existenți în salon, prezentându-i și lui pe aceștia care deja se află internați. Îi va arăta patul, demonstrându-i că are un așternut perfect curat, pregătit pentru a-l primi, îi va arăta notiera și va spune unde să-și așeze lucruri personale. Va controla dacă lampa de la capul patului din perete este funcțional, îi va demonstra cum să folosească soneria pe care fiecare dintre noi și trebuie să știm cum să o acționăm în momentele în care va dori să cheme pe cineva în ajutor, dacă acesta va necesita acest lucru. Îi va da deci bolnavului securitatea necesară, că deși departe de cea care trebuie să-i vină imediat în ajutor, la nevoie, aceasta vă răspunde prompt datorită butonului pe care bolnavul poate să-l folosească ușor la pat printr-o simplă întindere a mâinii și apăsare. Asistenta medicală va avea grijă să amplaseze bolnavul nou internat în saloane cu convalescenți care nu au avut complicații postoperatorii, care sunt oameni, în general, în convalescență, optimiști, care nu au nevoie de tratamente speciale multiple în timpul nopții și care au un somn liniștit. Ea va căuta să-l amplaseze de asemenea într-un salon cu bolnavi de o vârstă mai apropiată de acestuia, oameni nezgomotoși, neiritabili, fără supurații și, dacă este posibil, cu preocupări de muncă cât de cât apropiate. Adeseori în spitale cu saloane mari, de 6-7 paturi sau mai mult, este greu ca toate condițiile menționate mai sus să poată fi îndeplinite. În spitale care beneficiază de un număr suficient de camere, așa zise rezerve, cu 2, 3, 4 paturi, acesta este mult mai ușor. Prezența medicului și asistentului sau asistente cât mai frecventă în salon poate să-l suplinească unele condiții mai puțin adecvate unui confort suficient pentru spitalizare ale localului respectiv. Camera bolnavului trebuie să fie bine aerisită și să aibă temperatură corectă între 20 și 22 de grade Celsius. Este foarte important ca sora medicală și întregul colectiv al secției să creeze în unitatea de îngrijire în care lucrează un climat de perfectă ordine și liniște. Pentru că, la o mică paranteză, vreau să vă spun, chirurgia înseamnă nu numai efort, nu numai multă dăruire, nu numai înțelegere pentru semenul nostru aflat în suferință, ci și multă ordine, multă disciplină în actul profesional. Din sacinile de gazdă medicală ale noastre, în general, și ale celor care vin în chiar directa tangență, directa întâlnire cu bolnavul, mă refer la surorile medicale sau la asistente, putem spune că din cele numerate și din cele ce le gândim, nu ne putem opri aici. Va trebui să se arate noului venit unde se află și baia, un lucru cât se poate de elementar, dar cât se poate de necesar și de util, să-l ajute să o folosească des și să controleze cu această ocazie la internare starea de igienă a pacientului. Se va arăta acestuia unde este grupul sanitar, unde este lavoarul pe care va folosi, va vedea dacă bolnavul are săpun, prosop, pieptăn, periuță și pastă de dinți, mă rog, elemente necesare unei igiene personale minime. Dacă bolnavul nu dispune de acestea, sora medicală îi va duce prosop și săpun și îl va ajuta să-și procure restul obiectelor de uz personal. În acest spital trebuie să dispună, cu ajutorul comerțului de stat sau comerțului particular, cum este acum, de un mic stand de desfacere a acestor obiecte de toaletă personală foarte accesibil bolnavilor. Și în cazul spitalului nostru județean există asemenea standuri la parterul spitalului împreună cu așa admitele bufete, cum le numim noi, din care bolnavul își poate procura cu ușurință, unele chiar non-stop, except în zile de sărbătoare, toate cele necesare igienei minime și individuale. În continuare, trebuie să ne interesăm de motivul internării, de simptomatologia pe care bolnavul o prezintă, de bolile concomitente sau de antecedente, adică de cele avute mai înainte și de toată gama de probleme care cad în sarcina noastră. La indicația medicului, asistenta va recolta probele necesare pentru examene de laborator, îl va însuți pe bolnav la radiologie și în unele explorări speciale sau îi va trimite cu un alt însoțitor, va administra personal medicația aplicată. Pentru bolnavii aduși de urgență, transportați pe brancard, atitudinea trebuie adecvată cazul respectiv. Aceștia au nevoie de asistență imediată, promptă și de calitate. Asistenta medicală va demonstra tocmai prin aceasta că are cele spuse mai sus și că are aptitudini, arătând deci bolnavului că prezența ei reprezintă oricând un sprijin important. Fapt nu numai încurajator așa, ci fapt de mare utilitate profesională. În cazul în care bolnavii sunt aduși în stare de inconștiență și neînsoțiți, asistentul va lua imediat legătura cu serviciul de ocrotire socială în teritoriu, cu echipa de sprijin a spitalului, cu organizația de Cruce Roșie sau cu organele de poliție, pentru ca aceasta să poată analiza dacă la domiciliul bolnavului nu există probleme de ordin social care trebuie să rezolvate lipsa acestuia. Nu trebuie să uităm că un părinte accidentat plecat pentru cumpărături e posibil să fi lăsat copii mici în casă sau persoane invalide fără niciun alt ajutor. Multe asemenea eventualități pot fi posibile.
Domnule doctor, ați prezentat foarte frumos acest aspect în care medicii și asistentele trebuie să fie adevărate gazde care primesc bine pe bolnav, care este practic musafirul nostru atunci când vine într-o secție de spital. Și acest lucru este bine să fie reținut și să fie aplicat în fiecare dintre secții, nu numai în secțiile de chirurgie. Deja, din cele ce ați prezentat dumneavoastră, modul de primire a bolnavului în spital, o parte din stresul bolnavului este risipit. Și totuși, operația este o intervenție destul de dificilă, percepută de către bolnav, uneori ca un capăt și un început de drum. Și aș vrea dori să vă întreb cum se realizează pregătirea psihică a bolnavului în vederea intervenției chirurgicale, în vederea operației.
Întregul personal medical, și aici mă refer în primul rând la cei care vin în imediată tangență, în imediatul contact cu bolnavul. Mă refer la asistenții medicali, la doctorii care vin în contact cu bolnavul și care trebuie să discute cu el toate aceste aspecte la modul încurajator, mai ales în ziua sau în zilele dinaintea operației și mai ales în ziua premergătoare operației. Nu putem însă să dăm detalii speciale, deosebite, asupra tipului de operație, asupra bolii pentru care urmează a fi operat în toate detaliile ei, decât dacă are o indicație specială din partea medicului. Aceste informații rămân numai în seama medicului în special, pentru a nu exista riscul ca asistenta medicală să dea o altă informație bolnavului decât cea pe care o dă medicul. Medicul are însă întotdeauna obligația de a da explicații necesare bolnavului și de a nota acestea în foaia de observație împreună cu consimțământul scris a celui care urmează a fi operat. Asistenta medicală va asigura bolnavul că totul se va desfășura în condiții perfecte, că echipa operatorie e formată din chirurgi, de obicei doi chirurgi, anesteziști, cadre medii, va face totul pentru ca intervenția să se desfășoare bine. Ea va da câteva detalii generale asupra modului în care bolnavul va fi transportat în sala de operație, despre echipa de acolo care va prelua bolnavul. Echipa din bloc operator trebuie să facă același lucru, să preia bolnavul, să asigure că totul se va desfășura normal, să-i explice înainte de a acționa asupra lui ce urmează îi se face. O injecție intramusculară sau intravenoasă și scopul pentru care aceasta se face, scopul pentru care este legat, este prins de antebrațe și de coapse pe masa de operație, faptul că în urma injecției intravenoase care îi se face urmează să adoarmă, începând să-i vină somn sau să simtă ușoară amețeală progresivă, ca apoi să se poată trezi după operație în salonul de terapie intensivă sau la pat, operat și cu o stare generală bună. Punerea în tema bolnavului cu toate aceste acțiuni care se desfășoară asupra lui în sala de operație și la nivelul momentelor premergătoare operație, o mare importanță pentru a îndepărta teama de necunoscut și surprize neplăcute, dureroase, adeseori factori de stres extrem de importanți, care pot determina și accidente grave și nedorite.
Desigur că întotdeauna înainte de operație sunt necesare anumite teste și anumite analize pentru a evalua starea de sănătate generală a bolnavului. Domnule doctor, vă rugăm să ne spuneți în ce constă pregătirea și testele preoperatorii.
În general, sarcinile personalului medical prezentat prin echipa de asistență a secției de chirurgie, deci a celor din secție și a celor din sala de operație, nu se limitează, bineînțeles, la obligațiile date numai mai sus. Sunt și numeroase alte obligații pe care le vom prezenta în cele ce urmează, și anume examenele clinice. Asistenta medicală va recolta toate probele de laborator indicate de către medic și se va îngriji să-i se facă bolnavului toate investigațiile preoperatorii necesare și să introducă aceste noțiuni în foaia de observație acestuia, inclusiv buletinele obținute prin examenele efectuate. Este foarte indicat ca sora medicală sau asistenta să cunoască rezultatele primite de la laborator și să știe să interpreteze mai mult sau mai puțin complet. Iar această posibilitate, ca prin instrucția primită în școala pe care a urmat-o și pe care trebuie să-și o completeze în spital, aducând un plus de noțiuni și atrăgând în felul acesta eventual atenția asupra unor aspecte care ar putea să scape, în extremis vorbind, echipei ce urmează să opereze bolnav. În felul acesta, ea poate fi o colaboratoare de calitate, deoarece poate să sesizeze medicului, cum spuneam, și să aibă grijă de înscrierea corectă sau de alipirea la foaia de observație a rezultatelor primite. În funcție de specialitățile chirurgicale, de particularitățile diferitelor boli, ale vârstei, ale sexului, examinările preoperatorii pot varia de la caz la caz. În cele ce urmează vom arăta pe scurt care sunt rațiunile mai ales pentru care se fac diferite analize și examinări clinice și paraclinice. În afară examinărilor specifice, fiecărui caz care se fac pentru stabilirea diagnosticului trebuie să se poată ține seama și în primul rând de actul chirurgical și de cel anesteziologic, care pot produce unele modificări organismului celui operat, modificări ale cărei particularități speciale le putem sesiza în mare măsură datorită examenelor efectuate. Printr-un tratament adecvat pre, intra și mai ales post-operator se pot remedia aceste modificări, astfel ca organismul să suporte bine operația. Inima, plămânii, creierul, ficatul, aparatul urinar sunt cele care suferă cel mai mult în timpul unei intervenții chirurgicale. Pentru a stabili starea lor funcțională și modul în care vor răspunde intervenții operatorii, se vor executa câteva examene obligatorii și anume o radiografie a plămânilor pentru a se depista o eventuală boală pulmonară, care nerecunoscută la timp și netratată corespunzător în prealabil poate complica intervenția operatorii. Cu această ocazie se va controla și aspectul global al cordului și al aortei. Se va executa de asemenea și o electrocardiogramă. Se va măsura și tensiunea arterială, se va număra frecvența pulsului și se va cerceta caracterul acestuia. În caz de tulburări funcționale, se vor face tratamentul adecvat. Nu se face intervenția operatorie în afara cazurilor de absolută necesitate, ca o mare și extremă urgență, decât în momentul când există indicii clare că funcționarea inimii s-a ameliorat și că bolnavul poate suporta intervenția. Acesta este și scopul a ceea ce se numește în chirurgie examenul cardiologic preoperator, care ne poate da o mulțime de elemente ce pot însemna într-o oarecare măsură un semnal de alarmă foarte valoros și care poate duce prin tratament la corectarea afecțiunilor cardiovasculare preexistente sau poate să ne spună că pacientul are un cord normal, un cord corespunzător vârstei și compensat și cu un minim de asistență medicală și medicamentoasă poate fi operat cu succes. Asistenta medicală va avea în vedere și se va interesa despre scaunele și micțiunile bolnavilor, despre ritmul și aspectul acestora și va semnala medicului orice tulburări. În timpul internării se controlează temperatura bolnavului, care poate să releve date importante pentru diagnostic și să ajute la o terapeutică adecvată a cazului. La bolnavi în vârstă, adeseori la cei mai puțin în vârstă, trebuie să se determine capacitatea vitală respiratorie, pentru că la aceștia există o rigiditate a cutiei toracice specifică vârstei, enfizem pulmonar, mai mult sau mai puțin accentuat și, în consecință, iau nevoie de oxigenare suplimentară postoperatorie. Ori de câte ori se constată o capacitate respiratorie scăzută, sora medicală va pune bolnavul să facă exerciții suplimentare respiratorii, respirații profunde, exerciții care trebuie să fie cunoscute pentru ca bolnavii să le facă și în postoperator. Asistenta medicală va trimite bolnavii în serviciile de explorări funcționale întotdeauna însoțiți. De asemenea, va cerceta dacă bolnavul nu are o infecție recentă a căilor respiratorii, chiar un catar nazofaringian, în care caz intervenția operatorie trebuie amânată până la ameliorare sau la rezolvarea sa. Îndeosebi, anestezia prin inhalație făcută acestor bolnavi poate să răutățească focalul infecțios pulmonar. Postoperator, din cauza că bolnavul nu își poate evacua secrețiile bronșice, se produc anumite obstruări, astupări ale bronhilor mai importante și toate acestea pot da aterectazie pulmonară, adică pot să suprime, să scoată din circuit un întreg sector pulmonar cu colabarea zonei respective, adică cu, dacă pot spune așa, cu turtirea și defuncționalizarea sa, după care, în mai multe cazuri, urmează o pneumonie, un fapt nu se poate mai nedorit postoperator. Analiza simplă de urină va da informația asupra stării funcționale a rinichilor. În prezența unor date patologice se va aprofunda examinarea aparatului urinar, deoarece de perfecta sa funcționare depinde în mare măsură evoluția postoperatorie a bolnavului. Trebuie să cercetate stările de infecție urinară, cu atât mai mult turburările de epurație renală. Ori de câte ori este necesar și intervenția chirurgicală nu reclamă maximă urgență, se va întârzia operația până la remedierea afecțiunii renale. Prezența de glucoză în urină poate siza un diabet necunoscut, un diabet pe care noi îl numim diabet nou descoperit. Boală care trebuie tratată și ea foarte corect înainte și în timpul efectuării intervenții chirurgicale. Prezența diabetului se depistează prin examinarea sângelui, așa cum se va vedea în cele ce urmează. Examinarea sângelui dă relații multiple, și anume numărătoarea globulelor roșii, a celor albe sau leucocitelor, formula sangvină, hematocritul, adică raportul între concentrația de globule de celule și restul sângelui, valoarea hemoglobinei, acel transportor valoros al oxigenului și al bioxidului de carbon din organism, timpul de sângerare, foarte necesar mai ales dacă este vorba de operație, timpul de coagulare, la fel de important, explorarea mai pe larg ulterior a coagulării, și anume prin timpii Quick, Howell, cu minimul care pot arăta și o eventuală anemie care trebuie tratată și corectată post-operator, o infecție pe care o cunoaștem sau nu o cunoaștem și a căror existență ne poate turbura evoluția bolnavului post-operatoriu. Turburările de coagulare, la rândul lor, pot turbura grav evoluția intra- și post-operatorie și pot prelungi în mod nedorit și nejustificabil însăși actul operator în sine. În aceste cazuri, orice rezultat patologic obținut trebuie să determine aprofundarea examenelor clinice și paraclinice. Vor trebui făcute investigații suplimentare în legătură cu elementele figurate ale sângelui. Mă refer la celulele albe, leucocite, la hematiceule roșii, o coagulogramă, și se va proceda în consecință pregătind bolnavul preoperator. Anemia se corectează prin transfuzii de sânge, prin preparate de fier, în funcție de cauza care a determinat-o. Așa cum s-a precizat în capitolul despre hemoragii și indicațiile transfuzii, anemiile din hemoragiile acute interne se compensează prin transfuzii numai cu scopul de a pune bolnavul în situația de a fi apt pentru intervenția chirurgicală. Pentru efectuarea hemostazii definitive, adică pentru a se combate starea de sângerare, se va executa intervenția chirurgicală cât mai curând posibil. Determinarea unei uree sangvine este obligatorie. Prezența unei cantități de uree crescută, peste 20-50 de mg la 100 ml de sânge, relevă tulburări renale sau hepatice. Glicemia, adică valoarea concentrației glucozei în sânge, peste 110-150 de mg la 100 de ml, arată că bolnavul un diabet zaharat. Tratarea bolnavilor cu diabet se va face cu insulină pre, intra și postoperatorie, în doze variabile în funcție de gradul diabetului. Mulți bolnavi au în mod nejustificat o teamă, o rezervă referitoare la tratamentul cu insulină. Deși se știu diabetici, au fost până acum tratați prin echilibrarea cu regim alimentar și prin pastile, cum numesc domniile lor, adică prin sulfamide antidiabetice, la uzul faptului că le se va trebui să le fie administrată insulina, au oarecare rezerve. Este un lucru foarte important, este stabilit împreună de o echipă în care, bineînțeles, rolul principal are medicul diabetolog și la recălui indicații medicul chirurg trebuie să se supună. Altminteri, bolnavul va prezenta mari complicații în postoperator. Un bolnav cu diabet nu va fi supus unei intervenții chirurgicale în afara cazurilor de maximă urgență. Nu, când se administrează insulina intraoperator, decât după ce s-a verificat glicemia și s-a realizat o reducere a valorii acesteia la normal. Tulburările de sângelare și coagulare se consideră că au apărut în caz că se depistează o prelungire a timpului de sângerare peste 3 minute sau a celui de coagulare peste 7 minute. Aceste tulburări se vor remedia prin administrare de vitamina C, vitamina K. Dacă, din contră, se bănuiește o tendință la hipercoagulabilitate, relevată de indicii Quick și Howell, ceea ce se constată prin prezența unor varice trombozate și se presupune că va apare o boală tromboembolică postoperator, se vor administra bolnavului pre- și postoperator preparate care duc la scăderea stării de coagulabilitate a sângelui, heparină, calciparină, diverse fracțiuni anti-factor 10 activat, dar astea sunt deja lucruri de strictă și de mare specialitate. Tuturor persoanelor trecute de vârsta de 50 de ani și foștilor suferinți hepatici, li se fac obligatoriu probele hepatice clasice, timol, gras, tacatara, cu chelfosfataza alcalină, transaminase și așa mai departe. Determinarea grupului sangvin și a factorului RH este obligatorie înaintea oricărei intervenții chirurgicale care pune chiar în cea mai mică măsură, problema administrării intraoperatorii și postoperatorii de sânge. Determinarea volumului sanguin este o determinare care se face relativ rar, dar care este utilă și permite înlocuirea exactă a deficitului de plasmă și hematit, deci de sânge, și previne riscurile șocului sau altor complicații. În mare măsură și de mare importanță este de asemenea să se cunoască, să se testeze dacă bolnavul are o alergie la unele din medicamente, lucru foarte important, mai ales la unele anestezice. Bolnavii care au folosit preparate tranquilizante sau hipotensoare pot face scăderi tensionare foarte importante. Aceste doze trebuie cunoscute și trebuie moderate și modificate în raport cu fiecare bolnav în parte și în raport cu amploarea și diversitatea actului operator în sine. Starea de nutriție a bolnavului trebuie să fie într-o bună și într-o mare măsură cunoscută înaintea operației. Un bolnav deshidratat și denutrit poate face foarte ușor o mulțime de complicații postoperatorii. Greutatea bolnavului va fi controlată la internare, precum și înainte și după operație. În afara celor de mai sus, femeile trebuie să întrebate în legătură cu data la care trebuie să apară ciclul menstrual, pentru că nu este recomandat să se facă o intervenție chirurgicală în timpul menstruei, din punct de vedere igienic și pentru că timpul de sângeare este mult mai prelungit. Tulburări de ciclu relevă stări patologice generale sau genitale sau prezența unei sarcini. Adeseori, din cauza emoției în timpul internării, fluxul menstrual poate apare mai devreme decât normal. Toate datele rezultate din investigațiile acestea, expuse mai sus, vor fi înscrise cu mare acuratețe în foaia de observație a bolnavului, iar buletinele de analize vor anexa în așa fel încât să nu se piardă, vor fi lipite corect și cu bună rânduială.
Domnule doctor, vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți oaspetele emisiunii Medicină și Credință și pentru informațiile, cred eu, deosebit de utile oferite ascultătorilor noștri și vă așteptăm cu drag și la alte emisiuni.
Eu vă mulțumesc pentru a avea deosebita ocazie pe care, sincer, mă doream de mult de a spune câteva cuvinte la un post de radio pe care, departe de mine, dorința de lingușire și fariseism, dar pe care îl apreciez într-un mod deosebit, pe care îl ascult în fiecare zi. Și mă simt onorat și de faptul că pot veni prin aceste câteva elemente generale în atenția și în folosul ascultătorilor noștri și a celor suferinți și din dorința de a ajuta pe cei aflați în suferință, semenii ai noștri. Încă o dată vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim încă o dată, domnul doctor, și Dumnezeu să vă răsplătească efortul pe care l-ați făcut venind aici.
Doamne ajută!
Încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu un cuvânt de învățătură despre boală, cules de la Sfinții Părinți ai Bisericii noastre. Astfel, Sfântul Varsanufie scrie unuia dintre fiii săi duhovnicești: pe cât sunt suferințele pe care Dumnezeu le îngăduie în trupul tău, pe atâta este și ușurarea pe care o aduce greșelilor tale. Cu alte cuvinte, iată că boala trupului ne este folositoare pentru vindecarea sufletului. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă reamintesc că ați ascultat pe domnul dr. Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, care ne-a oferit câteva informații despre pregătirea psihică a bolnavilor și despre pregătirea și testele preoperatorii înainte de intervențiile chirurgicale. Vă dăm din nou întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci vă dorim multă sănătate și să vă regăsim pe lungimea de undă a postului de radio Lumina 90,4 FM. Doamne ajută!
Medicină și credință.